fortui ye pou man waya kwe. Paul ta Silas. Do gulo na igbele atiye. Paul ngindi amu humbu ilo na Silas. Ketinjele inga miando Macedonia. Miando tiye nunga gana kolongo Yesuma. Titenga tila elola. Ketitenga, ketililenga. Gong! Tigulo na ti Paul lewe ta Silas. Ketingi jokonga kwindi kwindi webu. Ye kwindi na Paul sa Silas. Tiye lona jeli. Tangole ya ngo tangi gama. Sati ye kwindi kwindi we nabu. Akola mahunwe. Dwa wakbeli lona atiye gbili. Ke miando tiye lena. Ye nete na ke ilaunga. Jowesi akpele tiye ti maji tiye kwindi kwindi we nabu. Ke kpele vlonga ti ma. Nasi awe tiye kwindi kwindi we nabu. Ye kogugbe nasa tiye ti mahungbe. Ti atwe loke. Nasi akini tiye kwindi kwindi we nabu. Ke tigbi ti lo wa. Ke tigbi ya. Tigbi tiye lwa luwa. Ke ti maga wa angana. Ko ti tiye kwe wapa wapa. Jifa. Ti ate tagi ilo la ke. Tamia weta gutingu huu. Ke polta ke ye gula tima. Ye wagbogwe we atie. Ye mukwele mwa bindu. Ye nungine sana atie na atima ungbe. Tigulo na atie mvulo. Ke ti wimenga. Ke ti jokwa kuhu. Ke ti ndinga te. Kamo. Bovu ima gumupi. Ko mungu mumba we ajo. Ponde lo tima ye. Ye Allah ande mu Yesu. Tau, wuna wenga wagwa umbawe ya joo. Aku unehu we, nasi ya wetie we kpindi kpindi we na mahungbe tatima blesi ya kwele lana ya wa yetu we.